بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal ikhwah ahibba azani Allah wa iyyakum insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab syarah thalathatil usul yang ditulis oleh al-allamah Ubaid al-Jabiri hafizahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca awal dari kitab ini dikatakan oleh muallif yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwasanya wajib bagi kita untuk mengetahui mengilmui empat perkara. Yang pertama tentang permasalahan ilmu. Yang namanya ilmu itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyihi, mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Kemudian kita masuk kepada perkara yang kedua, al-amalu bih. Kewajiban yang kedua adalah mengamalkan ilmu itu. Sudah kita baca? Al-amalu bih. Sudah. Kemudian yang ketiga insyaallah, kewajiban yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu itu. Dikatakan oleh Syekh Ubaid hafizahullah taala di dalam syarahnya, alima fa'amila, dia berilmu kemudian mengamalkannya. Fakana alaihi ayad'uwa iladdin alladhi mannallahu alaihi bima'rifatihi wal'amali bih. Dia berilmu dan dia mengamalkannya. Fakana alaihi, maka kewajiban bagi dia ayad'uwa iladdin, untuk dia kemudian berdakwah kepada agama ini yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan kepadanya untuk bisa mengetahuinya dan mengamalkannya. Iya, ini kewajiban berikutnya, yaitu mengajarkan, mendakwahkan apa yang telah kita ilmui dan apa yang telah kita amalkan. Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Selama dia mengetahui, satu perkara itu adalah al-haq, dia mengetahuinya dengan benar-benar pengetahuan sampai pada derajat ilmu, bukan pada derajat dhon, perasaan, prasangka, maka wajib bagi dia untuk menyampaikan apa yang dia ketahui tersebut. Qala Syekh Ubaid hafizahullah, wa min huna naqul, dan dari sini kita katakan, ma adabud da'iyah, apa adab-adab seorang da'i. Iya, beliau kemudian membuka masalah baru, yaitu yang terkait dengan adab etika seorang da'i. Qal lidda'iyati ilallahi adabun kathirah, bagi da'i ilallah ada adab-adab yang banyak. Wala'allana nadhkuru ahammaha, dan semoga kita bisa menyebutkan perkara yang paling penting. Iya. Awalan, yang pertama, al-hirsu ala hidayatin nas, semangat untuk memberikan hidayah kepada manusia. Wa tablighihim dinallah, dan semangat untuk menyampaikan agama Allah kepada mereka. Ya. Kita ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah mengepung Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk menerima agama ini dengan mengutus Ali bin Abi Thalib untuk berjalan ke tengah-tengah mereka, ke tengah-tengah mereka, dan mengajarkan kepada mereka, mengajak kepada mereka kepada al-Islam. Rasulullah mengatakan kepada Ali, "Unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim." Berjalanlah dengan tenang sampai kamu tiba di tengah-tengah mereka, di halaman mereka. Tumad'uhum ilal Islam. Kemudian seru mereka kepada Islam. Wa mahaqallahu alaih, dan seru mereka kepada hak-hak Allah yang wajib bagi mereka. Iya. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi pamannya di ujung-ujung akhir kehidupannya. Iya, walaupun beliau harus berjibaku dengan dua orang Quraisy yang ketika itu ada di samping pamannya, memprovokasi untuk tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai paman, katakan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan jadikan hujah untuk membelamu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Semangatnya beliau untuk terus mengajak pamannya dan juga orang-orang yang beliau dakwahi untuk bisa menerima kebenaran ini. Ini yang pertama. Seorang dai harus punya semangat memberikan hidayah kepada manusia. Kita dapati pula dalam sejarah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah mendapat cacian dari ibunya, akan tetapi beliau terus berusaha mendakwahi ibunya agar bisa masuk Islam. Akhirnya beliau pun datang ke Rasulullah, meminta kepada Rasul agar mendoakan ibunya agar mau menerima agama Islam ini. Nah, tsanian, kata Syekh Ubaid, yang kedua, adab yang kedua, ar-rifqu, seorang dai harus memiliki sifat lemah lembut, ramah. Fa inna rifqa lam yakun fi syai'in illa zana. Karena sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah dia ada pada satu perkara illa zana, melainkan kelemah lembutan itu akan menghiasi perkara tersebut. Iya, seorang dai, iya, ketika dia mengedepankan keramah tamahan, kelemah lembutan, belum lagi dia berdakwah, iya, orang akan melihat kelemah lembutan itu dari dia, sehingga semakin indahlah dakwah yang dia sampaikan tadi. Walam yunza' min syai'in illa syanah, dan tidaklah kelemah lembutan itu ditarik dari satu perkara melainkan hal itu akan membuat sesuatu itu menjadi jelek, membuat sesuatu itu akan menjadi buruk. Iya, kalimat ini barakallahu fikum adalah sesungguhnya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma kana rifqu fi syai'in qat illa zana." Tidaklah kelemah lembutan itu ada satu perkara melainkan kelemah lembutan itu akan menghiasi perkara tersebut. Wala uzilami an syai'in, dan tidaklah kelemah lembutan dicabut, dihilangkan dari seperkara satu perkara illa syana, melainkan hal itu akan membuat buruk perkara tersebut. Dan ini adalah metode yang telah diambil, oleh banyak pihak. Oleh para barakallahu fikum, para penjual di supermarket. Coba untuk melihat, dia berusaha bagaimana untuk bisa seramah mungkin melayani pembeli. Biasanya toko yang seperti itu akan lebih banyak pengunjungnya dibandingkan toko, toko yang pemiliknya atau pelayannya, kita dapati dia ketus, tidak ramah. Rasulullah mengatakan, tidaklah kelemah lembutan masuk pada satu perkara melainkan hal itu akan dibuat menjadi indah. Barakallahu fikum. Sampai-sampai orang yang membawakan kebid'ahan saja, apabila dibungkus dengan kelemah lembutan, akan ada orang yang tertipu. Bisa saja orang akan tertipu. Bagaimana lihat jamaah tabligh, lemah lembut dikedemukan. Akhirnya banyak orang tertipu dengan kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka. Demikian kata Rasulullah, tidaklah kelemah lembutan itu masuk pada satu perkara melainkan kelemah lembutan itu akan membuat perkara itu menjadi indah. Maka seorang da'i ilallah, da'i yang menyeru kepada Allah, barakallahu fikum, salah satu adab yang terpenting yang dia miliki agar dakwahnya menjadi indah adalah dengan mengedepankan sifat lemah lembut dan keramahan. Qala Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala talisan, yang ketiga, al-hikmah. Nanti akan beliau sebutkan apa itu hikmah. Rabi'an, yang keempat, al-maw'idhah al-hasanah. Maw'idhah al-hasanah, nasihat, teguran yang baik. Al-khamisan, adab yang kelima, al-mujadalah billati hiya ahsan. Mendebat atau berdiskusi dengan cara yang paling baik. Qala Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, al-hikmatu hiya, hikmah itu adalah, wad'u syai fi mawdi'ih. Hikmah itu maknanya adalah meletakkan sesuatu di tempatnya. Wal mau'idhah hasanah, dan mau'idhah hasanah adalah targhib wa tarhib. Targhib, hasungan, dorongan, anjuran. Wa tarhib, memberikan peringatan. Yasta'milu kullan minhuma fi mawdi'ih, hendaknya seorang da'i menggunakan dua hal ini di tempatnya, di keadaan yang harus dia berikan. Kalau seandainya ada orang yang bermaksiat contohnya, dia bermaksiat kepada Allah dan dia suka bermaksiat kepada Allah. Kira-kira kalau seandainya ada seorang da'i yang mengatakan Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemurah, Allah itu bisa saja memaafkan dosa selama bukan dosa kesyirikan. Kira-kira pelakunya akan tobat atau tidak? Terus diberikan harapan, diberikan roja, harapan. Tentu si pelakunya akan mengatakan, kalau gitu saya akan tobat nanti saja. Nah, iya, tidak hikmah yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang mubasyir, tetapi di sisi lain beliau adalah seorang mundhir, pemberi kabar gembira, tetapi di sisi lain beliau juga adalah pemberi peringatan. Tidak hikmah apabila ada orang seorang yang terus dalam keadaan dosa, terus menerus dia diberikan harapan. Nah, yang pas buat orang ini adalah dia diberikan peringatan. Iya, apakah kamu tidak tahu kalau ajalmu sewaktu-waktu akan datang? Bagaimana kalau seandainya ajal itu datang dalam keadaan engkau dalam keadaan bermaksiat seperti ini? Nah, tidakkah kau takut engkau meninggal dalam keadaan suul khatimah? Nah, barakallahu fikum. Iya. Mau'idzah hasanah at-targhib wa tarhib. Iya, memberikan dorongan, memberikan hasungan, memberikan kabar gembira, tetapi juga di sisi lain ada unsur tarhib, memberikan peringatan, menakut-nakuti, dan dua hal ini digunakan pada tempatnya. Wal mujadalah al-hasanah, perdebatan yang baik, au billati hiya ahsan, atau dengan konteks lain mujadalah billati hiya ahsan, idza kana al-mad'u yahtaju ila mujadalatin. Apabila orang yang didakwahi ini butuh kepada diskusi. Yuzilu anhu syubhah, agar dihilangkan dari dia syubhat yang ada padanya. Wa yasluku aqrabat tariqin, dan hendaknya dia menempuh aqrabat tariq, jalan yang paling dekat. Liwusulil haqqi ilaih, untuk bisa sampai atau menyampaikan kebenaran kepada diri dia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika, serulah ke jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'idhah al hasanah, dan mau'idhah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, dan jidalilah mereka, debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Allah mengatakan, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, huwa a'lamu, adalah zat yang paling tahu. Biman dhalla an sabilih, terhadap orang yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah adalah zat yang paling tahu terhadap orang-orang yang mendapatkan hidayah. Terkait dengan ayat ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala amiran rasulahu Muhammadan. Allah taala mengatakan, memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyad'u wal khalqa ila Allah, untuk menyeru kepada Allah bil hikmah, dengan hikmah. Dikatakan oleh al-imamu Ibnu Jarir rahimahullah, hikmah itu ma anzalahu alaihi, apa-apa yang Allah turunkan kepada beliau, minal kitabi was sunnah, berupa kitab dan sunnah. Wal mau'idhah al-hasanah, metode dakwah yang kedua adalah mau'idhah hasanah. Iya. Ay bima fihi min az-zawajir, dengan sesuatu yang ada padanya dari zawajir, larangan-larangan. Wal waqa'i, ya, hakikat-hakikat, data-data pada manusia, dzakarahum biha, disebutkan kepada mereka, liyahdaru ba'sallah, agar mereka waspada terhadap adab Allah taala. Wa qawluhu, dan firmannya, kata beliau, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik, man ihtaja minhum ila munadharatin wajidalin, yaitu kepada seseorang yang dia butuh untuk adanya diskusi, untuk adanya perdebatan, falyakun bil wajhil hasan, dan hendaknya hal itu dilakukan dengan sisi yang baik, birifkin walinin wa husnil khitab, dengan kelemah lembutan dan juga dengan enam kalimat-kalimat yang baik. Kama qal, sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, surat Al-Ankabut ayat ke-46. Wala tujadilu ahlal kitab, dan janganlah kalian debat ahlul kitab, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Apa sih Ubid? Fa amarahu ta'ala bilinil janib, Allah memerintahkan nabinya untuk bersikap lemah lembut. Kama amara Musa wa Harun, sebagaimana Allah juga pernah memerintahkan kepada Musa dan saudaranya Harun alaihi wassalatu wassalam, hina ba'athahuma, ketika Allah mengutus keduanya kepada Fir'aun. Allah mengatakan, faqula lahu qawlan layyina, katakan kepada keduanya, katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun, qawlan layyina, dengan ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga dia mau ingat atau dia mau menjadi takut. Kepada Fir'aun, yang Fir'aun sudah mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku pencipta kalian yang paling tinggi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih memerintahkan kepada dua na'an nabinya, Musa dan Harun, untuk mengatakan kalimat-kalimat yang lembut. Nah, wa qawluh, dan firmannya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, sesungguhnya Rabbmu dia yang paling tahu terhadap orang yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia zat yang paling tahu terhadap orang yang mendapatkan hidayah. Kata Syekh Ubaid, qaddama ilma syafi, Allah di potongan ayat ini mendahulukan ilmu terhadap orang-orang yang celaka, nah, wasa'id, dan baru kemudian Allah mengatakan Allah paling tahu tentang orang yang bahagia. Wa kataba dzalika indah, Allah telah tulis hal itu di sisinya, wa faragha minhu, dan telah selesai penulisan. Fad'uhum ilallah, serulah mereka ke jalan Allah. Wala tadhhab nafsuka 'ala man dhalla minhum hasaratin, dan janganlah jiwamu larut dalam kesedihan terhadap orang yang tersesat dari kalangan mereka. Ini menunjukkan kalau tidak semua, akan ada orang-orang yang lebih memilih kesesatan dibanding dengan petunjuk. Allah, kata Syekh Ubaid, di awal, di potongan surat Al-Qalam tadi, Allah a'lamu biman dhalla an sabilih, mendahulukan ilmu tentang orang-orang yang tersesat dari jalannya, baru kemudian Allah sebutkan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga seorang dai harus paham, dan jangan dia terlampau sedih apabila orang yang diperjuangkannya ternyata lebih memilih kesesatan dibandingkan petunjuk. Dan ini bukan hanya mad'u barakallahu fikum. Iya, orang-orang yang tersesat di jalan Allah bisa siapa saja. Iya, bisa dari kalangan orang yang kita cintai, bisa dari kalangan guru-guru kita, bisa dari kalangan orang yang dulu kita syekhkan, bisa pula na'udzubillah kesesatan itu menimpa kita. Sehingga itu tadi, seorang mukmin harus terus di antara harap dan cemas. Seorang mukmin harus terus dia berada dalam posisi harap, mengharapkan rahmah dari Allah, tapi dari satu sisi pula dia harus dalam keadaan khauf, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, berikut pula takut akan kesesatan yang bisa menimpa siapa saja. Fa innahu laisa 'alaika hudahum, karena bukan urusanmu petunjuk hidayah kepada mereka. Innama anta nadhir, engkau ini hanyalah sebagai seorang yang memberikan peringatan. Alaikal balagh, atasmu untuk memberikan petunjuk, untuk menyampaikan. Wa alainal hisab, dan atas Allah al hisab, perhitungan. Innaka la tahdi man ahbabta. Allah mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah, engkau wahai Nabi, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, man ahbabta, orang yang engkau cintai. Maka barakallahu fikum, seorang salafi harus siap untuk menerima kenyataan. Di satu sisi seorang ahlu sunnah harus barakallahu fikum mengikat dirinya dengan para ulama'nya. Terlebih mereka adalah ulama-ulama kibar. Akan tetapi di sisi lain barakallahu fikum, seorang ahlu sunnah harus siap untuk hidup di atas na'am sikap ilmiah. Kapan al-haq itu datang, wajib bagi seorang muslim, seorang ahlu sunnah untuk terbuka dengan kebenaran tersebut. Kapan dia melihat seseorang menyimpang dari jalan Allah, maka dia pun harus lapang dada untuk menyatakan dia ini telah menyimpang dari jalan ahlu sunnah wal jamaah, walaupun dia itu adalah orang yang paling dekat. Walaupun dia adalah orang yang tadinya dia elukan atau dia cintai. Nah, apabila barakallahu fikum telah ada na'am seorang alim kibar dari kalangan ulama-ulama kibar yang telah menyatakan dia ini salah dari jalan, menyimpang dari jalan al-haq, seorang muslim harus siap untuk menerima kenyataan tersebut. Nah, ini akan dibahas lagi nanti oleh beliau rahimahullahu ta'ala, oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Sadisan, akhlak yang keenam adalah al-fiqhu. Dia harus punya ilmu, dia harus punya pemahaman. Fikih itu, kata beliau, huwa ilmuhu bil ma'murati wal manhiyat. Nah, fikih itu adalah ilmu yang dia miliki berupa perkara yang diperintahkan ataukah perkara-perkara yang dilarang. Nah, sabian yang ketujuh, bayanul haqqi linnas. Adab seorang da'i adalah bayanul haqqi linnas. Bayan, menjelaskan kebenaran kepada manusia. Wahathuhum alaihi bil adillah, dan menghasung mereka dengan dalil-dalil. Ya, menghasung mereka kepada al-haq dengan dalil-dalil. Wabayanul batili aydan, dan juga seorang da'i itu harus menjelaskan kebatilan juga. Ya, bukan hanya menjelaskan perkara yang hak, tetapi juga harus menjelaskan perkara yang batil. Watahdirun nasi minhu, dan memperingati manusia dari kebatilan. Itu pun juga dengan adillah, dengan dalil-dalil. Taminan yang kedelapan, adab seorang da'i adalah la yadhhabu nafsuhu hasaratin. Janganlah seorang da'i itu larut dalam kesedihan. Alaman lam yakbal hudallah, terhadap seseorang yang tidak mau menerima petunjuk Allah. Fadalikum mimmanahallahu nabiyahu an. Dan hal itu adalah dari perkara yang Allah larang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam surat Fatir, afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin, maka janganlah dirimu larut dalam kesedihan bagi atas mereka. Innallaha alimum bima yasnaun, sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Khonihillah azanillahu wa iyyakum. Dahulu, Syekh Fuyuz, yani Abdurrahman Adani, hadahullah, dia ditahdir oleh Yahya Al-Hajuri. Nah, kita melihat bagaimana Syekh Ubaid hafizahullah sangat besar pembelaannya kepada dia. Ya. Kebetulan kita waktu itu ada di sana. Ya. Dan barakallahu fikum, tidaklah kita melihat pembelaan yang besar tersebut, ya, kecuali dari Syekh Ubaid, ya, ketika itu. Dibandingkan dengan ulama-ulama Yaman yang ketika itu ada, pembelaan Syekh Ubaid ketika itu amat besar. Iya, bahkan kita tahu bahwasanya Syekh Ubaid, naam, termasuk yang menghasung, naam, agar dipercepat pembangunan markas Fuyus tersebut. Nah, dan di hadapan kita pula, ya, kita melihat bagaimana dengan pembelaan yang besar itu, Syekh Ubaid menghadapi penghalangan dari ulama Yaman yang lain. Ya, ketika Syekh Ubaid mentahdir Hajuri dan melarang Thalabah untuk pergi ke Dammaj, yang kita lihat ketika itu justru Muhammad Al-Imam Abdullah bin Uthman Ad-Dammari, Uthman As-Salimi, mereka justru yang membantah Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala. Nah, sehingga kita melihat bagaimana upaya pembelaan Syekh Ubaid kepada Abdurrahman ini sangat besar. Iya. Bahkan sampai-sampai ketika beliau menjelaskan tentang kesalahan Hajuri, beliau mendapatkan perlawanan dari ulama-ulama Yaman yang lain ketika itu. Akan tetapi barakallahu fikum, ketika saat ini kita melihat bibit-bibit penyimpangan nampak dari dia, kita melihat bagaimana Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala memperingati kaum muslimin dari Abdurrahman Adani ini. Yang ketika awalnya dulu kita melihat bagaimana beliau membela Abdurrahman Adani. Iya, tapi ketika saat ini dia tidak mau lagi menerima nasihat, memiliki pemikiran-pemikiran yang ternyata barakallahu fikum menyimpang dari jalan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Syekh Ubaid barakallahu fikum kita lihat tegas untuk menyatakan orang ini tidak pantas untuk berdakwah. Baiknya dia ini untuk hadir sholat berjumat bersama kaum muslimin yang lain dan tidak mengajar. Nah, barakallahu fikum. Jadi pelajaran yang kita ambil hafidhakumullahu jami'an, sifat-sifat yang seperti ini yang harusnya ada di dalam diri kita. Ya, belum tentu seseorang itu akan terus ada di atas jalan yang hak. Dan kita mengetahui apabila ada satu penyimpangan, siapa yang paling tahu akan penyimpangan tersebut? Tentunya barakallahu fikum, yang pertama kali mengetahui penyimpangan tersebut adalah orang-orang yang berilmu. Bukan kita. Dari kalangan orang-orang yang masih menuntut ilmu, dari kalangan orang-orang yang mungkin barakallahu fikum masih belum paham benar akan akidah manhaj agama ini. Iya. Maka jangan sampai ketika peringatan itu sampai kepada orang-orang yang kita cintai, kita terbawa oleh perasaan. Kita terbawa oleh rasa tidak enak. Iya. Padahal di hadapan kita ulama kibar yang sudah berbicara. Nah, kata Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala di adab yang ke-8 ini, beliau mengatakan, li'annahu qadat hikmatullahi wa sunnatullah. Karena telah tetap, telah ditentukan hikmah Allah dan sunnatullah. Annahu yuhyi man hayya an bayyinatin. Bahwasanya Allah akan menghidupkan orang-orang yang hidup dengan bayyinah, dengan ilmu, dengan penjelasan. Dan demikian pula, yuhliku man halaka an bayyinatin. Allah akan membinasakan orang-orang yang binasa dengan bayyinah itu. Ini adab yang ke-8. Qala hafizahullah ta'ala tasian yang ke-9. At-tasaddi li syubahil mubtilin. Akhlak seorang dai adalah dia harus menghadapi syubhat-syubhat ahlul batil wa ahlil ahwa, pengekor hawa nafsu, wa radduha bil quwwah, dan dia harus menolak, membantah syubhat tersebut dengan kekuatan yang dia miliki, dengan kekuatan yang dia miliki. Dulu Syekh Ubaid hafizahullah taala masih mau berziarah kepada markas Ma'bar ketika kita di Ma'bar. Tapi ternyata belakangan ini barakallahu fikum, Syekh Ubaid menyatakan sudah berapa lama ini ma'ruf, rumahku haram atas dia. Rumahku haram atas mereka. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya memang orang ini memiliki penyimpangan yang sekian lama yang diusahakan untuk dinasehati oleh para ulama, akan tetapi mereka orang-orang yang menutup diri dari nasihat tersebut. Kita ada ketika Syekh Ubaid ziarah ke Ma'bar. Tetapi belakangan ini kita mendengar sudah berapa lama ini beliau mengharamkan rumahnya untuk diziarahi oleh mereka. Nah, wa tahdhirun nasi minha, dan seorang dai harus memperingati manusia dari syubhat-syubhat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Wal na'khudh mithalan wahida. Mari kita ambil satu contoh, kata Syekh Ubaid. Fa innahu hina kharaja ila Hunain. Sesungguhnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke Hunain ba'dal fath, setelah beliau membuka kota Mekah. Beliau mendengar ada konsentrasi musuh orang-orang Quraisy, maka beliau pun menyusul, yakni hendak mencegat mereka di Hunain. Marana su'ala syajaratin, ketika Rasulullah dan pasukannya menuju Hunain, manusia melewati satu pohon yang disebut dengan Zatu Anwar. Kama fil hadith, sebagaimana di dalam hadith, an Abi Waqid Al-Laizi, hadis Abu Waqid Al-Laizi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama kharaja ila Hunain, sesungguhnya Rasulullah ketika keluar menuju Hunain, marra bi syajaratin lil musyrikin yuqalu laha dhatu anwat, beliau melewati satu pohon yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin yang disebut dengan Dhatu Anwat. Yu'alliquna 'alaiha isl aslihatahum, yang orang-orang musyrikin biasa menggantungkan senjata-senjata mereka untuk ngalap barokah di pohon tersebut. Faqalu, beberapa orang sahabat yang mereka itu baru masuk Islam, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Dhatu Anwat, pohon untuk ngalap barokah, sebagaimana mereka musyrikin punya pohon tersebut. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di saat ini sedang mau perang, layaknya seorang yang memimpin peperangan, dia butuh terhadap pasukan. Tetapi ketika pasukannya melakukan sebuah kemungkaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan mengingkari hal itu saat itu juga. Nah, Rasulullah mengatakan, subhanallah, hadza kama qala qaum Musa, ini seperti permintaan kaum Musa kepada beliau. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana musyrikin punya sesembahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan permintaan untuk dibuatkan pohon demi ngalap barokah ini seperti permintaan kaumnya Musa kepada Musa untuk dibuatkan berhala agar bisa disembah. Nah, walladzi nafsi biyadihi, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la tarkabunna sunana sunnata man kana qablakum, niscaya kalian ini akan mengikuti petunjuk, ya, mengikuti sunnah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Qala Syekh Ubaid, qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim di dalam Ighathatul Lahafan jilid 1 halaman 230, kata Imam Ibnu Qayyim, wa fi hadhihi al-jumlah min al-fawaid, dan pada jumlah ini ada beberapa faedah. Ana ma yaf'aluhu man ya'taqidu fil asjari wal quburi wal ahjari min at-tabarruki biha wal uqufi indaha wa dhabhi laha huwa syirku. Di antara faedahnya kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang yang meyakini pada pepohonan atau meyakini pada kekuburan, pada bebatuan yang dimintai barokah, atau dia iktikaf di sisinya, atau dia menyembelih untuknya, ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Karena Rasulullah menyamakan permintaan mereka seperti permintaannya kaum Musa kepada beliau. Wala yaqtaru bil awami wattagham, dan janganlah kamu tertipu. Janganlah dia tertipu dengan orang-orang yang awam dan orang-orang yang rendah. La yastab'idu kauna hadza syirkan. Ya, dia menganggap mustahil, tidak mungkin ini adalah syirik. Wa yaqau fi hadzal ummat, dan kesyirikan itu terjatuh kepada umat ini. Nah. Fa idza kana ba'du sahabah dhannu dzalika hasanan. Ya, jangan kamu tertipu dengan orang yang menganggap kesyirikan itu tidak akan mungkin terjadi di umat ini. Atau mereka tidak mau mengaku perkara ini adalah perkara syirik. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, apabila sebagian sahabat mereka menyangka hal itu adalah baik, wa talabuhu minan nabi, dan mereka memintanya dari nabi, hatta bayyana lahum anna dzalik, hingga akhirnya nabi menjelaskan kepada mereka bahwasanya hal itu kaqali bani Israel, seperti ucapannya bani Israel, ij'al lana ilahan, buatkan untuk kami sesembahan. Fa kaifa bi ghairihim, kalau seorang sahabat saja atau beberapa orang sahabat saja bisa menyangka itu baik dan meminta kepada nabi, maka bagaimana dengan orang-orang yang bukan sahabat? Ma aghlabatil jahal, bersamaan dengan na'am kejahilan yang sangat besar. Wa ba'dil ahdi bi athari nubuwah, bu'dil ahdi bi athari nubuwah, dan jauhnya masa dari masa-masa kenabian. Iya. Untuk orang yang bersama nabi saja mungkin terjatuh kepada hal itu, maka bagaimana orang-orang yang jauh dari masanya terhadap masa kenabian? Ini faedah yang pertama kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa fiha, dan di dalamnya, yakni di antara faedah hadis ini, annal i'tibaru fil ahkami bil ma'ani la bil asma, sesungguhnya yang dijadikan ibrah itu pada hukum bukan pada penamaan. Walaupun Homer itu disebut dengan minuman kesehatan misalnya. Iya, minuman fantasi. Tapi kalau seandainya dia Homer, maka yang dihukumi adalah hukumnya, bukan namanya. Walihada ja'alan nabiyya ja'alan nabiyyu talabatahum ka talabati bani Israel. Karena itulah nabi menjadikan permintaan mereka seperti permintaan bani Israel. Walam yaltafit ila kaunihim sammuha data anwat, dan nabi tidak menoleh ketika mereka menamakan hal itu dengan datu anwat. Fal musyriku wa in samma syirkahu ma sammahu, seorang musyrik walaupun dia menamakan kesyirikan dengan nama-nama yang dia berikan, kaman sumia du'aul amwat wa dzabhu lahum wa nadru wa nahudzalika ta'dhiman wa mahabbatan, sebagaimana ya diberi nama, ya disebut, diistilahkan berdoa kepada orang-orang yang telah mati, menyembelih kepada orang-orang yang mati, bernazar kepada orang-orang yang mati, dan yang semisal dengan itu disebut dengan ta'dhiman, pengagungan, mahabbah, cinta. inna dzalika huwa syirik, maka sesungguhnya itu adalah kesyirikan. Wa in sammahu masammah, walaupun dia beri nama dengan nama yang dia berikan. Wa qis ala dzalik, dan kiaskan atas hal itu. Iya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim wa fiha, dan di antara faedah hadis ini, anna man 'ubida fa huwa ilah, sesungguhnya yang disembah maka dia disebut dengan ilah. Ya, barang siapa yang disembah maka dia disebut dengan ilah, apakah berbentuk sapi ataukah berbentuk pohon. Ketika diberikan satu macam dari macam-macam ibadah, maka dia bisa disebut ilah, tetapi ilah yang batil. Ilah yang batil. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Iya. Li'anna bani Israila, karena sesungguhnya bani Israil, walladzina sa'alu nabiyya, dan orang-orang yang meminta kepada nabi, ya, lam yuridu minal asnam wa syajarah al khalqa wa rizqa, mereka tidak menginginkan dari patungnya ataukah dari pohon datu anwat, mereka tidak menginginkan mereka itu bisa mencipta ataupun memberi rizki. Innama aradu al barakah, mereka hanya menginginkan barakah. Wal'uquf indaha, dan untuk bisa diam i'tikaf di sampingnya. Iya, fakana dzalika ittikhadan lahu ma Allah taala, hal itu cukup untuk dianggap sebagai menjadikan tandingan Allah subhanahu wa taala. Nah, ini faedah dari al-Imam Ibnu Qayyim. Qala Syekh Ubaid, wa hakadha siratus salafis salih, demikianlah sirah para salafus salih, mina sahabah, apakah dari kalangan sahabat, wa tabi'in, fa innahu hina matarawwaja bid'atun, ketika muncul, ketika mulai populer satu bid'ah, wa tantashiru, dan mulai menyebar satu bid'ah, yuwajihunaha bisyiddah, mereka akan menghadapi bid'ah itu dengan sekuat tenaga, dengan sekuat tenaga. Dan ini akhlak seorang dai. Ya, sekali lagi, ini akhlak seorang dai. Kalau seandainya memang dia ilmunya masih minim, ya belum bisa memastikan ini sebuah kebidahan, tetapi ada ulama kibar yang sudah menyatakan ini bidah, maka bagi dia untuk mengikuti. Iya, bagi dia untuk mengikuti apa yang telah difatwakan oleh orang-orang yang lebih alim. Iya, dari diri dia. Naam. Barakallahu fikum. Min dalikum. Ya, di antara itu, kemudian beliau berikan contoh lain. Ya, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lama azhara Ma'bad Ibnu Khalidin Al-Juhani. Ketika muncul seorang yang bernama Ma'bad bin Khalid Al-Juhani, Maqalat Al-Qadar bil Basrah, dia memunculkan pendapat takdir di Basrah. Iya, dia mengatakan al-amru unuf, dia mengatakan yang namanya perkara itu unuf, Allah tidak mengetahui sampai perkara itu terjadi. Allah tidak menciptakan takdir. Dia menolak rukun iman yang keenam. Dimunculkan oleh Ma'bad bin Khalid al-Juhani di Basrah, ya, di Irak. Istankarohan nas, ketika itu manusia tidak mengetahui perkara tersebut. Waja'a ba'du tabi'in ila Ibnu Umar, sehingga sebagian tabi'in datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa kana mimman baqiya min ashabi Rasulillah, dan beliau adalah termasuk dari sahabat yang tersisa ketika itu. Sahabat Rasulillah yang tersisa ketika itu. Wa akhbaruhu al-khabar, dan mereka mengabarkan kepada Ibnu Umar perkara tersebut. Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, dhahara indana unasun, telah muncul pada kami beberapa orang. Yaqulun, yang mereka mengatakan, la qadara, tidak ada qadar. Wal amru unuf, perkara ini musta'naf, yakni Allah baru tahu akan satu kejadian setelah kejadian itu terjadi. Allah tidak menetapkannya dengan takdir, kata mereka. Faqala lahum, Ibnu Umar mengatakan, iya, akhbiruhum, kabarkan kepada mereka, ani bari'u minhum, kalau aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum bara'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Wallahi demi Allah, lau kana li ahadin mithlu Uhudin dhahaba, kalau seandainya mereka atau salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu fi sabilillah, kemudian emas sebesar gunung Uhud itu diinfakkan di jalan Allah, ma tuqbila minhu, tidak akan diterima infak tersebut, hatta yu'mina bil qadar, hingga dia mau beriman terhadap takdir, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Zajrun syadidun jiddan. Ini adalah peringatan. Iya. Naam. Yang sangat keras dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah. Ini ikhwani barakallahu fikum. Iya. Naam. 8 atau 9 adab yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh seorang dai. Dan ini sebagaimana yang beliau katakan, termasuk dari akhlak yang paling penting, adab yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang dai. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita baca, mudah-mudahan berfaedah, dan saya minta maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.